Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Ekspertët e ekonomisë janë të ndarë nëse duhet të ketë ose jo tërheqje të mjeteve nga trusti në Kosovë. Antarësimi i Suedisë dhe Finlandës në NATO pritet të ketë ndikim edhe në Ballkanin Perëndimor. Drejtësia në Kiev dënon me burgim të përjetshëm ushtarin rus që ka kryer vrasje në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimi eventual ligjor që mundëson tërheqen e deri 30% të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës kanë gjallur debatet të ekspertëve të ekonomisë me argumente për dhe kundër. Berim Ramosaj, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, thot se tërheqja eventuale këtyre mjeteve do t'i shndronte kontribut dhënësit nga investitor në konsumues të mjeteve të veta. Profesori ekonomist Musa Limani vlerëson se është pa justifikueshme të ndalohet tërheqja e këtyre mjeteve. Kolegu Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësi.
Lejimi eventuali tërheqjes së përqindjes së caktuar të kursimeve nga fondi kursimeve pensionale nga ana e kontributdhënësve i shndërron ata nga investitor në konsumator të atyre mjeteve, vlerëson profesori ekonomist Berim Ramosaj. Në rast se punëtorët kërkojnë mjetet e tyre financiare të kursyera, është e pajustifikueshme ndalimi i tërheqjes së atyre mjeteve, shpreh mendimin Musa Limani, po ashtu profesori ekonomist. Krijimi i mundësive ligjore që qytetarët e Kosovës të tërheqin deri në 30% të kursimeve të tyre nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe si trusti, vazhdon të përcillet me debate nga ekspertët e çështjeve ekonomike me argumente për dhe kundër. Propozimin e tillë ka bërë më 9 mars të këtij viti subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, përmes një projekt ligji të dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Më 16 maj kjo parti bashkë me subjektin tjetër opozitar, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në Kuvend projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Partia në pushtet e lëvizjeve të vendosje, por edhe qeveria e Kosovës, kanë theksuar se nuk e përkrahin tërheqjen e mjeteve nga trusti. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se propozimi për tërheqjen e përqindjes së caktuar të mjeteve të kursyera nga kontributdhënësit në trust nuk gjen mbështetje në argumente në aspektin politik, social dhe në të drejtën qytetare. Sipas tij, argumenti që është kundër kësaj nisme është fakti që trusti pensional nuk është fondi kursimeve të qytetarëve, por është fond mirëbesimi i cili do të shërbejë për ruajtjen e dinjitetit të qytetarëve që kanë investuar në këtë fond pas moshës 65 vjeç dhe daljes së tyre në pension. Mjetet e fondit të trustit, sipas tij, në aspektin ekonomik janë bazë e shëndoshë investive.
Kjo do të thonë sikur ty dikush don më ndërhyje të stimulon me harxhu parat tua. Në qoftë se ka deputet të tillë, të cilët dëshirojnë të nxjerrin qytetarin e Kosovës si kontribut dhënës nga investitori potencial me ato mjete sa do të nivelit të ut, në konsumus të drejt për drejt, nuk kanë të drejt ta bëjnë një gjë të tillë në kuptimin e rujtjes së dinitetit qytetar. Ndërsa se për këtë të drejtë të sektore si iniciativë në parlament, atë gjithë ditën e kanë atë të drejtë.
Por, mendim tjetër ka profesori ekonomist në pension Musa Limani. Në një bisedë me Radio në Evropa, Elira i thotë se mjetet e trustit janë mjete personale dhe individuale të punëtorve dhe jo fondi për bashkët. Marë parasysh nivelin aktual të çmimeve që si pas ti është i lartë, si dhe nivelin e ullët të pagave për balë këtyre çmimeve, a shprej mendimin se kuvendi duhet të miratoj projekt ligjin për tërheqjen e mjeteve nga trusti. Profesor Limani thekson që tërheqja e këtyre mjeteve nuk e zgjidh krizën ekonomike në vend, por mund ta zbusë situatën e vështirë ekonomike të punëtorëve të cilët përballen me mungesën e mjeteve për të mbuluar shportën me artikuj jetësor.
Kjo është shpatë me dyteja, nuk e di si ta quaj, por si dhe si tjetë njëm për atë që të tërheqje. Sa dhe kjetë e përqindje, mundën më marvesh me trustin, me qeverin, edhe normalisht me sindikatën dhe punëtorët, Kur punëtorët të kërkojnë mjetet e tyre, unë mendoj se është pa justifikueshme në aspektin edhe juridik edhe ekonomik me ndalu tërheqjen e këtyre mjeteve.
Në vitin 2020, pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia koronavirusit, miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për rimëkëmbjen ekonomike u amundësoi qytetarëve tërheqjen e 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale të fituara gjatë kohës sa kanë punuar. Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës thonë se norma vjetore inflacionit e matur në muajin mars të vitit 2022 në krahasim me marsin e vitit 2021 është 10%, ndërkësh norma inflacionit e matur në muajin prill të vitit 2022 në krahasim me prillin e vitit 2021 është 11.2%. Lidhur me atë se është situata aktuale ekonomike e qytetarëve më e rëndë se sa gjatë pandemisë, ekspertët e ekonomisë japin vlerësime të ndryshme. Profesor Berim Ramosaj konsideron që tërheqja eventuale përqindjes minimale nga trusti do të ishte arsyeshme në situata emergjente, kur njerëzit nuk punojnë fare dhe nuk mund të lëvizin jashtë shtëpive të tyre, sikurse ishte rasti gjatë pandemisë së koronavirusit.
Situatën e tanishme pas pandemike, ku faktikisht mundësi për të punu, mundësi për të zhvillu, mundësi për të punësu shumë të mëdha, dhe t'i ofruat njerëzve që mjetet e tëre të cilet ata po i kursejnë, jo në kuptimin e kursimit të thjesht, por po i ndajnë si mjetet veçanta, ku vetëm 5% marrin pjesë pëmbënsi, 5% pëmbënsi, faktikisht ato mjetet janë garancia më mirë dile për 10 vite mas pensionit që të kenë një jetë minimalisht të denitetshme.
Profesor Musa Limani shpreh mendimin se situata ekonomike e qytetarëve është më e rëndë aktualisht se sa gjatë pandemisë, për shkak se ngritja e çmimeve të artikujve jetësor sipas tij është enorme.
Prandaj një numër i konsiderueshëm i popullatës nuk është në gjendje ta përballojë këtë situatë për arsye se buxheti familjar i tyre është i ulët, edhe ata të cilët punojnë do të thotë përballen me këtë problem për arsye se pagat dhe na janë të ulta në krahasim me nivelin e çmimeve.
Sipas propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka iniciuar projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale, kontribut paguesit që kanë më pak se 10.000 euro kursime pensionale, kërkohet që të kenë të drejtën e tërheqjes së 30% të mjeteve. Ata që kanë deri 20.000 euro, 25%, nga 20.000 deri në 30.000, 20%. Për kontribut paguesit që kanë kursime pensionale në shumën prej 30.000 eurosh, 15% dhe ata mbi 40.000 euro, 10% të shumës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut përmes rishikimit të buxhetit synon të përballet me krizën ekonomike në rritje, por akoma nuk ka vendim lidhur me marzhën tregtare që nëse nuk vazhdohet pas 31 majit mund të shkaktojë rritje të çmimeve të produkteve bazë. Masat e qeverisë kryesisht kanë të bëjnë me destinimin e mbi 200 milion eurove për kategoritë të caktuara dhe rritje pagash. Këto para më parë kanë qenë të parapara për shpenzime jo produktive. Ekspertët thonë se duhen masa më efikase dhe më afatgjate, pasi të deritashme sipas tyre nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon që përmes rishikimit të buxhetit të përballet me krizën ekonomike, e cila beson se do të përqetësohet edhe më shumë deri në fund të vitit. Mbi 200 milion euro që janë paraqitur me buxhetin aktual për shpenzime jo produktive do të destinohen për kompanitë, për qytetarët, ndihma sociale dhe rritjen e pensioneve e pagave nga muaji shtator. Ministria e Financave ka bërë të ditur marrjen e një borxhi prej 900 milion euro nga jashtë dhe bankat vendore. Nga këto mjete, 200 milion euro do të jenë për shlyerjen e borxheve të vjetra, ndërsa 700 milion euro tjera për mbulimin e shpenzimeve të parapara me rishikimin e buxhetit. Por qeveria akoma nuk ka një vendim për marzhën tregtare për ushqimet bazë që pritet të skadojë më 31 maj.
Vlada ta budno gi sledi site sostojbi na svetskite pazari i na domaćniot pazari, osobeno na svetskite pazari, bideći ono što go imamo u momentove, inflacija koja što je uvezena.
Qeveria me vëmendje po injekt të gjitha zhvillimet në tregjet botërore, pasi për momentin ne po përballemi me një inflacion që e kemi të importuar, që është shkaktuar kryesisht nga rritja e çmimeve të burimeve të energjisë, të lëndëve të para, por edhe të çmimeve të produkteve bazë në tregjet botërore. Ne po bëjmë analiza me të gjitha ministritë përkatëse se cilat masa do të vazhdojnë e cilat do të ndërpriten. Këto masa kanë dy efekte, në njërën anë mbrojtjen e standardit të qytetarëve, por në anën tjetër duhet të kemi parasysh edhe qëndrueshmërinë e kompanive sa i përket likuiditetit, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Vendimi i qeverisë për kufizimin e marzhës tregtare ishte vendosur më 1 mars. Në bazë të këtij vendimi kufizohen fitimet nga tregtia me shumicë në 5%, ndërsa tek ato me pakicë fitimet më të larta të këtyre produkteve mund të jenë 10%. Abil Baush, njohës i çështjeve të ekonomisë, thotë se institucionet duhet të reagojnë më shpejt, por me masa afatgjate pasi masat e deritaneshme që kanë të bin me çmimet nuk kanë dhënë ndonjë rezultat konkret dhe këtë ai e ilustron me çmimin e vajit që ka arritur në afër 2.5 euro për litër, nga më pak se 1.5 euro sa ishte në muajin shkurt.
Qeverisja dhe Banka Popullore të duhet të bëjnë reagim sa më të shpejt që ta zbusin këtë krizë ekonomike ose këtë inflacion. Këto filluan, morën disa masa afat shkurte, a i dhanë rezultatet, për momentin nuk i dhanë rezultatet, sepse të njerëzit nuk u perceptua, për shembull ngrirja e çmimeve ose frozen price që i thëshin, nga ana tjetër dhanë një farloj manipulime çmimeve në treg, jo shqipni që ka ndodh me çmimin e vajt, edhe masat të tjera të cilat miren nga ana qeverisë, miren edhe në kohë afat gjate.
Thotë Baush. A i thot se shtrejntimet do të vazhdojnë për aq kohë sa zgjat konflikti në Ukrainë, por edhe sikur të ndalet, a i thot se mund të ketë ndonjë stabilizim, por jo edhe kthim të çmimeve në periudhën e para këtij konflikti.
A do të na kthehen çmimet para prake, mendoj se jo, mund kemi ndonjë rënje të vogël të çmimeve, sepse tash në bezën e naftës, nafta ka filluar të ketë një rënje të vogël, por në derivatet, po në çmimet në tërsi nuk mund të presim ndonjë ulje të çmimeve dramatike. Mendoj se diku nga fillimi i vjeshtës aty ka shtatorit të kemi një fallë paraspeshje në treg, nëse nuk ndodh diçka më dramatike te situata e konfliktit Ukrainë dhe Rusi.
Thot Abil Baush, njohës i çështjeve të ekonomisë. Lidhur me masat e qeverisë, opozita maqedonase vlerëson se rishikimi i buxhetit nuk do të ndryshojë gjendjen ekonomike. Sipas VMRO DPMNE-s, vendimi për rishikimin e buxhetit apo shkurtimin e shpenzimeve jo produktive dëshmon sipas opozitës politikat pa ide të qeverisë së LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Shkurtimi i mjeteve për investime kapitale dëshmon se kjo qeveri nuk ka as plan as vizion se si mund të dalë nga kriza ekonomike, për të cilën është përgjegjës e kjo qeveri, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Diplomatët në Bruksel janë të mendimit se antarësimi i Suedisë dhe Finlandës në NATO do të kontribuonte në rritjen e sigurisë në Evropë në përgjithësi, por edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor në veçanti. Këto dy shtete me vite janë aktive në Ballkan, qoftë në kuadër të BE-s, qoftë si partnerët të NATO-s. Ato i kanë dorëzuar kërkesat për antarësim në NATO javën në kaluar. Këto dy vende janë ushtarakisht neutrale tash e sa dekada, por sipas zyrtarëve atje gjithçka ka ndryshuar pas pushtimit rus të Ukrainës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Finlanda dhe Suedia të shtyran nga ndryshimi dramatik në qendrimet e opinionit publik si pasojë e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, kanë dorëzuar edhe formalisht kërkesën për të bërë antare të NATO-s. Aleanca ndërkaq planifikon që me procedurë shumë të shpejt të përmbyllë procesin dhe këto shtete të bëjë antare të plotfuqishme. Donë se Turqia javën e shkuar e kishte bllokuar futjen në procedurë të kërkesës e këtyre vendeve për të bërë antare të NATO-s, e vendimet miratohen vetëm me konsenzus të gjitha vendeve antare, në NATO megjithatë besojnë se pengesa do të tejkalohen. Është kjo hera e parë pas disa dekadave që NATO-s do t'i bashkohet në ndonjë shtet nga Evropa Perëndimore. Deri tash, që nga viti 1999, zgjerimi i aleancës është bërë kryesisht me vendet e Evropës lindore, kryesisht nga ish bloku komunist. Ndër të fundit, në NATO ishin antarësuar Shqipëria dhe Kroacia në vitin 2009, pastaj Mali i Zi në vitin 2017 dhe Maqedonia e Veriut, e cila në vitin 2020 u bë vendi i 30 antar i NATO-s. Pasi Finlanda dhe Suedia të antarësohen në NATO, do të mbeten vetëm dy shtete evropiane që kanë shprehur aspirata për të antarësuar dhe akoma nuk janë bërë antare. Janë këto Bosnjë-Hercegovina dhe Ukraina që me gjithatë janë duke ndjekur planin e veprimit për antarësim. Edhe qeveria e Kosovës ka shprehur vullnetin për të aplikuar për pjesëmarrjen në programin e partneritetit të përpaqës të NATO-s, por edhe aspiratat për antarësim në NATO. Por, për dallim nga shtetet nga Ballkani dhe ato nga Evropa Lindore, nga Finlanda dhe Suedia nuk kërkohet asnjë reformë si kusht për të bërë antare të NATO-s. Këto shtete tashmë kanë një traditë të gjatë demokratike, nuk kanë probleme me sundimin e ligjit, ndërsa strukturimi i forcave mbrojtëse të tyre edhe ashtu ka qenë gjithmonë në përputhje me standardet më të larta të NATO-s. Diplomatët në Bruksel, me të cilët ka biseduar Evropa e Lirë, si në NATO ashtu dhe në BE, janë të mendimit se antarësimi këtyre dy shteteve do të kontribojë në përgjithësi në rritjen e sigurisë në kontinentin e Evropës, por edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor në veçanti. Finlanda dhe Suedia kanë qenë aktive në rajonin e Ballkanit Perëndimor për vite, si në kuadër të misioneve të BE-s, ashtu edhe si partnere të NATO-s, duke marrë pjesë aktive edhe në misionet e NATO-s së pari në Bosnjë-Hercegovinë e pastaj edhe në Kosovë. Kontingenti finlandez ishte vendosur në misionin e KFOR-it në Kosovë që në gusht të vitit 1999 dhe në atë kohë ishte kontingenti i parë në këtë mision të udhëhequr nga NATO që vjen nga një vend i cili nuk ishte antar i aleancës. Ndonë se numri tashëm i ushtarve të Finlandës në misionin e NATO-s në Kosovë është zvogëluar në 20, për më shumë se 20 vite ushtarët nga ky shtet kishin dhënë një kontribut të konsiderueshëm në këtë mision, madje për nga numri ushtarve më shumë se sa vetë disa vendet të NATO-s. Kontribut të konsiderueshëm në misionin e KFOR-it në Kosovë kishte dhënë edhe Suedia, e cila tash ka vetëm një numër simbolik të pjesëtarëve të saj në këtë mision. Në mes të viteve 1999 dhe 2013, më shumë se 1000 ushtarë nga Suedia kanë marrë pjesë në misionin e KFOR-it në Kosovë. Antarësimi në NATO i këtyre dy shteteve, antare të BE-s, sipas diplomatëve në Bruksel, do të ndihmojë edhe në rritjen e bashkëpunimit mes Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Pasi të antarësohen në NATO, këto dy shtete në BE do të mbeten vetëm 4 vende antare që nuk janë akoma antare të NATO-s: Austria, Irlanda, Malta dhe Çipria. Me përjashtim të Çipros, të tri shtete tjera janë të përfshira në programin e partneritetit të përpaqës të NATO-s. Ballkani Perëndimor, në veçanti Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, kanë qenë hapësira ku më së miri në teren është demonstruar bashkëpunimi i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, duke i ndarë detyrat. NATO-ja vazhdon të jetë në Kosovë garantuesi kryesor i sigurisë në aspektin ushtarak, ndërsa BE-ja ka më shumë detyra në aspektin politik, ekonomik dhe aspektet e civile të sigurisë, përfshirë edhe përmes misionit të EULEX-it. Sa më shumë të ketë vendet që janë antare edhe të BE-s e në të njëjtën kohë edhe të NATO-s, do të jetë më i lehtë edhe bashkëpunimi në teren, dhe kjo përfshin edhe Ballkanin Perëndimor, ka thënë një diplomat perëndimor në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sot në Ukrainë është mbajtur gjyqi i parë për krime lufte në këtë shtet dhe 21 vjeçari rus Vadim Shishimarin është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje të një civili ukrainës. Shishimarin, ushtar i forcave ruse, ka pranuar fajësinë dhe ka thënë se i vjen shumë keq për atë që ka ndodhur. Ndërkohë Rusia ka intensifikuar sulmet e saj në lindjet e Ukrainës. Ndonë se inteligjenca britanike ka thënë se humbjet në njerëz të Rusisë janë të ngjashme me ato të ish-bashkimit sovjetik në luftën 9-vjeçare në Afganistan. Holsit në Isel, Krenare, Cubolli.
Një gjykatë në Kiev ka dënuar 21 vjeçarin rus Vadim Shishimarin me burgim të përjetshëm për vrasjen e një civili të parë matosur në Ukrainë. Ky njerëz është gjykimi i parë për krime lufte prej nisjes së pushtimit rus në Ukrainë më 24 shkurt. Në një seancë ndjekur me shumë interes, gjyqtarët në distriktin Solomanska në Kiev kanë dënuar eshterin rus i cili më parë ka pranuar fajësinë për vrasjen e një 62 vjeçari ukrainas. Viktima është qelluar me armë zjarri teksa ka qenë duke shëtitur me biçikletën e tij në veri perëndim të rajonit Sumi. Ukraina ka akuzuar Rusin për mizori kundër civilve përgjatë 3 muajve të pushtimit dhe ka thënë se ka identifikuar më shumë se 10.000 krime të mundshme lufte. Mediat e pavarura dhe grupet për të drejtat e njeriut po ashtu kanë mbledhur të dhëna se Moska ka shënjestruar civilet në luftime. Rusia e ka mohuar përfshirjen në krime lufte. Shishimarin ka thënë para gjykatës javën e kaluar se nuk ka dashur të kryej vrasje dhe se i vjen shumë keq që ka ndodhur diçka e tillë. Ndërkohë, Rusia ka intensifikuar sulmet në rajonin lindor Luhansk, ka thënë ushtria ukrainase sot, pasi forcat ruse tentojnë të rrethojnë qytetin Severodonetsk në këtë rajon. Luftimet e ashpra në lindjet e Ukrainës kanë rezultuar me vdekje të shumta të ushtarëve rus, ka thënë inteligjenca britanike, duke vlerësuar se në 3 muaj të parë të luftës në Ukrainë Moskva është përballur me një shifër viktimash të ngjashme me atë që ka përjetuar Ish-Bashkimi Sovjetik gjatë luftës 9-vjeçare në Afganistan. Mbrojtësit ukrainase u kanë rezistuar 11 sulmeve të armikut në 24 orët e fundit, teksa trupat ruse tentojnë vazhdimisht të kalojnë për teja ndaj dhe janë duke përdorur pajisje ajrore për shkatruar infrastrukturën, ka thënë shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Në Severodonetsk, guvernatori rajonal Serhi Hajdaj ka thënë se forcat ruse po tentojnë të rrethojnë qytetin me taktika shkatruese. Rusët është thënë se janë duke bërë përparim të kufizuar në këtë qytet, ku pritet të nisin rrethim të ri. Hajdaj ka thënë se Rusia është duke koncentruar atje trupat që ka pasur fillimisht në rajonin e Harkivit, disa nga Mariupoli, si dhe trupat të mobilizuara nga Siberia për të shtuar sulmet në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Të paktën 7 civil janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur më 22 maj rreth rajonit Donetsk, ka thënë ushtria ukrainase përmes një postimi në Facebook. Ushtria britanike ka thënë në përditësimin e saj të fundit se shkalla e lartë e vdekshmërisë në anën e forcave ruse vazhdon të rritet përgjatë ofenzivës në Donbas, si i pasojë disa faktorëve, përfshirë taktikat e dobta, mbrojtje të pamjaftueshme ajrore, fleksibilitet të ulët dhe komandë që përsërit gabimet. Në këtë njoftim është thënë se rritja e vazhdueshme e numrit viktimave mund të çojë në pakënaqësi në Rusi, pasi rusët në të kaluarën janë treguar të ndjeshëm ndaj humbjeve të përjetuara gjatë luftrave. Zyrtarët ukrainas janë deklaruar pak për humbjet e tyre prej nisjes së luftës, mirëpo Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë një ditë më parë se 50 deri në 100 ushtar Ukrainas po vriten, me sa duket çdo ditë, në lindje të shtetit. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka rritur edhe numrin e personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Numri njerëzve që u ikin konflikteve, shkeljeve të drejtave të njerëzit dhe persekutimeve ka rritur në 100 milion për herë të parë në histori. Kjo gjë është nxitur nga lufta në Ukrainë dhe konfliktet tjera vdekjeprurse, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Një ditë më parë, Parlamenti Ukrainës ka vazhduar gjendjen e luftës deri më 23 gusht me kërkesë të presidentit Zelensky.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët global të shëndetësisë shprehen të alarmuar për rastet në rritje të listës së majmunëve në Evropë dhe gjetk. Ky lloj infeksionit viral është më i zakonshëm në pjesën perëndimore dhe qendrore të Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 12 shtete anëtare të saj që nuk janë endemike për virusin kanë raportuar 92 raste të konfirmuara dhe 28 të dyshuara deri më 21 maj. Se sa është e rrezikshme lija e majmunëve, dëgjojmë materialin në vazhdim. Rreziku për publikun e gjerë aktualisht është i ulët, u ka thënë gazetarëve një zyrtar i shëndetit publik në SBA të premten e kaluar. Lija e majmunëve është një virus që mund të shkaktojë ethe dhe dhimbje dhe kryesisht shfaqet me puçra të fryra të kuqe. Ajo lidhet me linë, por zakonisht është më e butë, sidomos varianti i Afrikës Perëndimore, i cili ka një shkallë vdekshmërie prej rreth 1%. Shumica njerëzve shërohen plotësisht për 2 deri në 4 javë, ka thënë zyrtari amerikan. Virusi nuk transmetohet lehtë, sikurse virusi SARS-CoV-2 që ka shkaktuar pandeminë globale COVID-19. Ekspertët besojnë se lija e majmunit përhapet nga kontakti i ngushtë lëkur më lëkur me dikë që ka skuqe aktive. COVID përhapet përmes rrugëve të frymarrjes dhe është shumë infektiv. Ky nuk duket se është rasti me lijen e majmunit, thot Martin Hirsch nga Spitali i Përgjithshëm në Massachusetts të SBA-s. Ajo që duket se po ndodh tani është se lija ka hyrë në popullatë si formë seksuale, si formë gjenitale dhe po përhapet sikurse infeksionet që janë seksualisht të transmetueshme, ka thënë zyrtari i OBSH-s David Heyman, po ashtu specialisti i sëmundjeve infektive. Shpërthimet e fundit të raportuara janë atipike sipas OBSH-s, pasi ato po ndodhin në vende ku virusi nuk qarkullon rregullisht. Shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë origjinën e rasteve aktuale dhe nëse kanë ndryshuar ndonjë gjë në lidhje me virusin. Shumica e rasteve të raportuara deri më tani janë zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Portugali. Ka pasur gjithashtu raste në Kanada dhe Australi dhe një rast i vetëm në Boston. Por zyrtarët e shëndetit publik në SBA kanë paralajmëruar se ka gjasa që të shfaqen raste të reja. Zyrtarët e OBSH-s kanë shprehur shqetësimin se shkalla e infeksionit mund të rritet pasi njerëzit mblidhen për festivale, festa dhe pushime gjatë muajve të verës në Evropë dhe gjetkë. Mbretëria e Bashkuar ka filluar të vaksinoj punonjësit e kujdesit shëndetësor që mund të jenë në rrezik. Imunizimi bëhet me vaksinën e lisë, e cila gjithashtu mund të mbrojë kundër lisë së majmunëve. Qeveria e SBA-s thot se ka mjaftueshëm vaksina kundër lisë të ruajtura në stokun e saj kombëtar strategjik për të vaksinuar gjithë popullsinë amerikane. Ekzistojnë barna antivirale për linë që mund të përdoren gjithashtu për të trajtuar linë e majmunëve në rrethana të caktuara, ka thënë një zëdhënës i Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore në SBA. Më shkurt, zyrtarët shëndetësor thonë se njerëzit duhet të shmangin kontaktin e ngushtë personal me dikë që ka skuqe në lëkurë. Njerëzit që dyshojnë se kanë linë e majmunit duhet të izolohen dhe të kërkojnë kujdes mjekësor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill u pajtuan që të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Bisedimet janë në vetmja rrugë për të zgjidhur çështjet e hapura, si dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme, thuhet në njoftimin e presidencës serbe të lëshuar pas takimit të Vučić-Hill. Sipas njoftimit, ambasadori Hill theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë në angazhimin me partnerët e BE-s në drejtim të vazhdimit të dialogut, që do të sjellë rezultate konkrete. Ai po ashtu përsëriti mbështetjen e SBA-s për integrimin evropian të Serbisë dhe shteteve të tjera të rajonit, si dhe pozicionin e Washingtonit se BE-ja duhet të zgjerohet. Presidenti amerikan Joe Biden ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se po tenton të eliminojë Ukrainën dhe ka thënë se lideri rus duhet të paguajë çmim afatgjatë për pushtimin e këtij vendi. Duke folur nga Tokyo, Biden ka thënë se bombardimet ruse në infrastrukturën civile të Ukrainës tregojnë synimin e qartë të Putinit për pushtimin e nisur më 24 shkurt. Besoj se ajo që dëshiron Putin është të eliminojë identitetin e Ukrainës, ka thënë Biden. Ai nuk mund ta pushtojë atë, mirëpo mund të tentojë t'ia shkatërrojë identitetin, ka shtuar ai. Ukraina thotë se Rusia është duke kryer mizori dhe se ka identifikuar më shumë se 10.000 krime të mundshme të luftës të kryera nga forcat ruse. Rusia mohon shënjestrimin e civilëve dhe pretendon se të dhënat për mizori që prezanton Ukraina janë të rreme. Koloneli i gardës revolucionare islamike në Iran, Sayed Kodaj, është qelluar për vdekje në Teheran. Vrasjet e profilit të tillë janë të ralla në këtë shtet. Dy sulmues armatosur është raportuar të kenë shtënë 5 herë me armë zjarri kundër kolonelit jashtë shtëpisë së tij. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e së dielës, ndërsa autoritetet janë vënë në kërkim të të dyshuarit. Ky sulm përbën shkeljen më të madhe të sigurisë në Iran prej vitit 2020, kur është vrarë një shkencëtar i njohur. Koloneli Kodaj ka qenë antar i forcave elite të Iranit, një njësit i gardës revolucionare islamike që kryen operacione jashtë shtetit. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë këtë forcë për mbështetje të organizatave terroriste dhe e shohin si përgjegjëse për sulmet në lindjen e mesme. Gati 900.000 shtëpi në jug të Kanadas kanë mbetur pa energji elektrike si pasojë stuhive të ashpra që kanë goditur rajonet Ontario dhe Quebec gjatë fundjavës. 7 persona kanë vdekur nga rënja e drurve, ndërsa një tjetër ka vdekur pas përmbysjes së anijes në lumin Ottawa. Sipas autoriteteve për motin në Kanada, shpejtësia e erërave ka shkuar në 132 km në orë. Kompanitë energjisë elektrike kanë thënë se do të duhen disa ditë për të riparuar lidhjet. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë se qeveria federale është duke u përgatitur për t'u ndihmuar banorëve të prekur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.